እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ22 ብ25 ሜትር ባንድ ከምኡውን ብናይልሳት ካብ 4 ሳብ 4 ፈርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈርቓን ዝመሓላልፎ መደብ ጀሚሩ። ሓንድ ምስኹም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ ሰሉስ 27 ግንቦት 2014 ወይ ከዓ 19 ግንቦት 2006 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ደቡብ ሱዳንን ፀገማታን ዝምልከት ፀብፃብ ከነቕርብ ኢና። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ብዝሓለፈ ሰሙን ዝተሸለሙ ዶክተር ኤልያስ ስዒድ ስራጅ ከዓ ጋሻና ክኾኑ እዮም። ፍሉይ መደብና እውን ሒዝናዮ ኣለና። ርእቶታትኩም እውን ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳናክተምሲ ዝዕድመኩም ኒኣ ፍርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል።
ከመይ ኣምሲኹም ናብ ዝርዝር ዜና። ኣብ ዝሓለፉ 23 ዓመታት ኢትዮጵያውነት ተኸሊዑ እዩ ክብሉ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛሪቦም። ስርዓት ደርግ ብዕጥቃዊ ቃልሲ ዝወደቐሉን ኢህወደግ ናብ ስልጣን ዝደየበሉን መበል 23 ዓመት በዓል ኣመልኪቶም ምስ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መጠይቅ እዩ ከምኡ ኢሎም። እስክንድር ዝለኣኸዎ ተወሳኺ በትረ ስልጣን ከቕርበ እዩ።
ንቐፍቲ ቋንቋ መሰረት ዝገበረ ፌደራላዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ንህዝቢ መቓቂልዎ ኢሎም ከም ዝወቕሱ ይዝከር። ቀዳማ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ግና ዝተፈለየ እምነት እዮም ኣንጸባሪቖም።
ይህን የድሮውን ቁስል እየቆሰቆሱ መነጠል ኣሁንም ይገባሃል የሚሉ ጠባብ ሃይሎች ደግሞ
ንሕዱር ቁስሊ ዝተናኽፉን ክትንጸር ኣለካ ዝብሉን ሓይልታት ኣለዉ። ናይ ቀደም ስርዓት ናፍቑን ንሕና እንተዘይመሪሕና እያ ኢትዮጵያ ትበሃል ዓባይ ሃገር ክትህሉ ኣይትኽእልን ባሃልትን ኣብ ክልቲኡ ጸግዒ ዝሓዙ ሓይልታት እዮም ኢትዮጵያ ደኺማ እያ ዝብሉ። ኣብ ብሄራትን ብሄረሰባትን ግና ኢትዮጵያ ጉልዕቲ እያ።
መስርሕ ዴሞክራሲ ኢትዮጵያ ኣብ ጽቡቕ ኩነታት ኣሎ ዝበሉ እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ገለ ተቃውምቲ ግና ዕንቅፋት ኮይኖም ኣለዉ ኢሎም።
አንዳንዶቹ የፖለቲካ ፓርቲዎች ህጋዊና ህገወጥ ነገር እያጣቀሱ አንዳንዴም ከጸረ ሰላም
ገለ ተቃውምቲ እንተደልዮም ሕጋውያን ዘይሕጋውያን ኣገባብ እናሓወሱ ካልእ ግዜ ድማ ምስ ፈጠርቲ ራዕዲ እናተሓበሩ ንሰላምን ጸጥታን ሃገር ዝህውኩሉ ኩነታት ይረአ ኣሎ። እዚ ዓብዪ ፈተና እዩ። እዚ ደው ክብል ኣለዎ። ተዘየለ ንመስርሕ ዴሞክራሲ ዕንቅፋት ክኸውን እዩ። መንግስቲ ብወገኑ ፍታሕ ክገብረሉ ግድን እዩ።
ስነ ስርዓት በዓል 20 ግንቦት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጽባሕ ረቡዕ ከም ዝኽበር ኣቐባሊና እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ሪፖርት ይሕብር።
ብምኽንያት 24 ግንቦት ናጽነት ኤርትራ ሚኒስተር ወፃኢ ዩንሴስ ጆን ከሪ ሰናይ መልእኽቲ ልኢኾም። እቲ ሎሚ ኣብ መርበብ ሓበሬታ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝወፀ መግለፂ ጆን ከሪ ህዝቢ ኤርትራ ኣብቲ ንናፃ ብልፅግትን ዲሞክራሲያዊትን ኤርትራ ተካይዶ ቀጻሊ ጻዕሪ መንግስትን ህዝብን ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ጎንኹም ኣሎ ብምባል ምዉቕ ትምኒቶም ገሊፆም። እቲ ብሽም ህዝቢ ኣሜሪካ ዝግለጽ ሓጺር መልእኽቲ ንመንግስቲ ኤርትራ ኣይጠቅስን። ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብቲ መርበብ ሓበሬትኡ ብዛዕባ ክልቲኣዊ ዝምድና ኣብ ዝብል እውን ካልእ ገጽ ዩናይትድ ስቴትስ ንናጽነት ኤርትራ ደጊፋያ ግን ቀጻሊ ማእሰርቲ ፖለቲካዊ ተቃወምቲ ምዕፃው ናፃ ፕረስ ምድራት ሲቪላዊ ሓርነት ምእባይ ምቕባል ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስን ንዝምድና ዩናይትድ ስቴትስን ኤርትራን ኣሓርፊፍዎ እዩ ይብል። ፕሬዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ ናይ ቀዳም መደረኦም ቅዋም ምንዳፍ ክጅመር እዩ ክብሉ ምእጓጆም ይፍለጥ። ዝርዝር ግን ዛጊት ኣይተዋህበን። ግብፃዊ ጋዜጠኛ ካብ ኢትዮጵያ ተባሪሩ ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ግብፂ ተቃውምኡ ኣስሚዑ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝሃቦ መግለፂ የለን። ወኪል መንግስታዊ ትካል ዜና ግብፂ ሓምዲ ኢላናኒ ስለምንታይ ካብ ኢትዮጵያ ብራሩ መብርሂ ሓቲትና ኣለና ኢሉ ወሃቢ ቃል ሚኒስትሪ ወፃኢ ግብፂ። ወኪል መንግስታዊ ዜና ግብፂ ሜና ካብ ኢትዮጵያ ተሰጊጉ ዝብል ወረ ዝስማዕ ዘሎ ብምኽንያት ህንፀት ግድብ ፈለግ ኣባይ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ምስሕሓብ ኣብ ዝቐጸለሉ እዋን እዩ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ደርጊ ቀንዲ ተዋሳኣይ ቀይ ሽብር ዝነበረ ከፈለኝ ኣለሙ ብገበን ኢሚግሬሽን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ከተማ ደንቨር ን22 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪዱ። ሓደ ፌደራላዊ ዳኛ ኣብቲ እዋን ዩናይትድ ስቴትስ ምዕቆቢ ረገፅቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣይትኸውንን ምባሉ ኣሶሲትድ ፕረስ ጸብጺብሎም። እቲ ውልቀ ሰብ ኣብቲ ከፍተኛ 15 ዝበሃል ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ልዕሊ መንእሰያት ህፃናት ኣረጋውያንን ዝፈፀሞ ዘስካሕክሕ ግፍዒ ዝዝርዝሩ ሰባት ኣብቲ ቤት ፍርዲ ተረኺቦም ነይሮም። ኣስታት 4 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ትርከብ ሓንቲ ቁሸት ኣልሸባብ ነቲ ቁሸት ድሕሪ ምጥቅዑ። ብመሰረት ሓበሬታ ገዛኢ ዞባ ባኩል መሓመድ ዓብዲ እቲ እስላማዊ ኣኽራሪ ጉጅለ ሎሚ ሰሉስ እዩ ነታ ኣቶ ትበሃል ቁሸት ወሪርዋ። በቲ ግጭት 27 ደገፍቲ መንግስቲ ምልሻን 12 ተዋጋእቲ ኣልሸባብን ተቐቲሎም። ኣብ መወዳእታ እቶም ምስ ክልቲኦም መንግስትታት ዝሰርሑ ምልሻ ከምቲቆፃፀረዋ ተገሊጹሎም። ዝሓለፈ ቀዳም እውን ኣልሸባብ ነቲ ኣብ ርእሰ ከተማ መቓዲሾ ዝርከብ ፓርላማ ከም ዘጥቅዐን 10 ኣባላት ሓለዋ ቀቲሉ 4 ኣባላት ፓርላማ ኣቁሲሉ እዩ። 8 ካብ ኣልሸባብ ድማ ተቐቲሎም። ዝሓለፈ ለካቲት ድማ ኣልሸባብ ንፕሬዚደንታዊ ህንፃ መቓዲሾ ኣጥቂዑ ብውሕዱ 17 ተቐቲሎም፣ እቶም ፕሬዚደንት ግን ድሒኖም እዮም። ኣብ ሱዳን ሃይማኖተይ ኣይቅይርን እየ ኢላ ብምእባያ ክትሕነቕ ዝተፈርደት ሰበይቲ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ቆልዓ ተገላጊላ። ማርያም ያሕያ እብራሂም ካብ ክርስትያን ኣደን ካብ ሙስሊም ኣቦን እያ ተወሊዳ፣ ግን ክርስትያን ኮይና ዓብያ። ብመሰረት ሕጊ ሱዳን ግን ካብ ሙስሊም ኣቦ ዝውለዱ ቆልዑት ሙስሊም እዮም ዝቁፀሩ። ኩነታታ ካብ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይት ስቴትስ ዝርከብዎም ኣህጉራዊ ኣውያት ስሒቡ ፀኒሑሎ። ኢኮኖሚ ደቡብ ኣፍሪቃ ብልዕሊ ፍርቂ ሚእታዊ ተሸርሚሙ። ኣብዛ ዝሓለፈ ርብዒ ዓመት ቀንዲ ጠንቂ ምንቁልቋል እቲ ኢኮኖሚ ኣብ ዕደና ማዕድን ፕላቲዩም ዘሎ ኣድማስ ሰራሕተኛታት ብምንውሕ እዩ ተባሂሉ ኣሎ። ፕላቲዩም ልዕሊ ወርቂ ሰደድ ደቡብ ኣፍሪቃ ኮይኑ እዩ ፀኒሑ ይብሉ ዝምልከቶም። ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ግብፂ ሎሚ ክዛዘሚ ኣብ ካልኣይ መዓልቱ ሎሚ በዓል ኮይኑ እዩ ተኣውጁ ውዒሉ ብዙሓት ናብ መደበራት ምርጫ ንክኸዱ ንምትብባዕ። ንፕሬዚደንት መሓመድ ሞርሲ ዝዓለወ ወታደራዊ ኣዛዚ ዝነበረ ዓብደልፋታሕ ኣልሲሲ ክዕወት ብሰፊሑ ይግመት። ሙስሊማዊ ሕውነት ግብፂ ግብፃውያን ኣብቲ ዘይሕጋዊ ዝበልዎ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ኢዶም ከይሕውሱ መኺሩሎም። መራሒ ፓኪስታን ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ፅምብል መራሒ ህንዲ ተሳቲፉ። ኣብቲ ውጥረት ንምህዳእ ዝተባህለሉ ስጉምቲ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናርደራ ሞዲ ፓኪስታናዊ መዘንኦም ናዋዝ ሸሪፍ ዓዲሞሞም። ኣብ መወዳእታ ሰራዊት መንግስቲ ዩክሬን ምስ ደገፍቲ ሩስያ ዝኾኑ ክንፍለ ባህልቲ ኣብ ከተማ ዶንቲክ ምትኳሶም ቀፂሎም ትማሊ ሶኒ መንግስቲ ዩክሬን ደብዳብ ነፈርቲ ከም ዝተጠቐመ ይፍለጥ። ብሰንበት ኣብ ዝተካየደ ፕሬዚደንታዊ ምርጫ ዝተዓወተ ሃብታም ዝበሃል ቢሊነር ፔትሮ ፖሮሽንኮ ሰላም ብዘተ ክመፅእ ይኽእል እዩ ዝብል መርገፂ ኣስሚዑ ኣሎ። ዜና ተፈፂሙ።
ዜና ካብ ተወልደ ክንሰምዕ ፀኒሕና ንመስግነካ ተወልደ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ዝቕፅል ፀብጻብና ክንሓልፍ። መንግስትን ደባይ ተዋጋእትን ደቡብ ሱዳን ንውዕል ሰላም ካብ ዝኽትሙ ንዳሓር ኣብ ዘሎ ግዜ 10ታት ኣሽሓት ሰባት ካብ መንበሪኦም ከምዝተመዛበሉ ትካል ስደተኛታት ሕብራት መንግስትታት ገሊጹ። ዩኤንኤችሲኣር እቶም ደቡብ ሱዳናውያን ካብ ውግእን ሕፅረት ምግብን እዮም ዝሃድሙ ዘለዉ ይብል። ካብ ጀኔቫ ሊዛ ሽለይን ንዝለኣኸትልና ሪፖርት በትሪ ስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ማለት ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ሰሙናት ውግእ ሰራዊት መንግስትን ደባይ ተዋጋእትን ሓይሉ ንኣስታት 46,000 ሰባት ከም ዘፈናቐለ ይጠቅስ። በዝሒ ውሽጣዊ ተመዛበልቲ ደቡብ ሱዳን ልዕሊ 1,000,000 ኮይኑሎ እውን ይብል። ብዘይካዚ 20,000 ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ኢትዮጵያ፣ ኬንያ፣ ሱዳንን ኡጋንዳን ሰጊሮም ኣለዉ። ኣብዘን ዝተጠቕሳ ሃገራት ዝኣተው ደቡብ ሱዳናውያን ናብ 370,000 ከም ዝነሃረ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ውሃቢ ቃል ሕቡራት ሃገራት ኤድሪያን ኤድዋርድ ኢትዮጵያ 131,000 መብዛሕትኦም ደቂ ኣንስትዮን ህፃናትን ዘጠቃልል ስደተኛታት ደቡብ ሱዳን ተቐቢላ ኣላ ይብል።
Recent arrivals say they fled fighting in neighboring Jonglei and Upper Nile states.
ኣብዚ ቀረባ ዝኣተው ስደተኛታት ኣብ ክፍላተ ሃገራት ዮንግሌይን ኣፐር ናይልን ውግእ ይቕፅላሎ ኢሎም ኣለዉ። ብሕልፊ ኣብ ከባቢ ማትያንግ ኣፐር ናይል ውግእ ኣሎ። ካብ ካልኦት ከባቢታት ደቡብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ዝሰግሩ ሰባት ውግእ ክጅምርን ሕፅረት ምግቢ ከጓንፍን እዩ ኢሎም ስግኣት ከም ዝሓደሮም ይዛረቡ።
ኢትዮጵያ ብዘይ ምቁራፅነቶም በብእዋኑ ይውሕዙ ዘለዉ ብዙሓት ስደተኛታት ናይ ምትእንጋድ ዓቕሚ ከም ዘይብላ ኤድዋርድ ይጠቅስ። መዓልታዊ 1,000 ደቡብ ሱዳናውያን ናብ ኢትዮጵያ ይኣትዉ ኣለዉ። ኣብዚ ቀረባ ዝተኸፍቱ 3 ሓደሽቲ ካምፕታት መሊኦም እዮም እውን ኢሉ ሰበስልጣን ዩኤንኤችሲኣርን ኢትዮጵያን ራብዓይ ካምፕ ስደተኛታት ዝኸፍትሉ ስፍራ የተኣላልሹ ከም ዘለዉ እውን ሓቢሩ። ብዘይካዚ ዩኤንኤችሲኣር ን320,000 ሱዳናውያን ስደተኛታት ኣብ ማባን ኣፐር ናይል ኣፅሊልዎም ኣሎ። ኣስታት 4 ሚልዮን ሰባት ሕፅረት መግቢ ኣጋጢምዎም ኣሎ ዝብል ግምት እውን ኣሎ። ብጠንቂ ኩናት ይብል ኤድዋርድ ሰባት ክሓርሱ ኣይከኣሉን፣ ስለዚ ዕለታዊ ምግቢ ክረኽቡ ተጸጊሞም ኣለዉ ምስ በላ።
We are worried about the food situation and the impact that might have on further displacement.
ብሕፅረት ምግብን ሳዕቤኑን ተሸቂልና ኣለና። ግልፂ እዋናዊ ፀገምና ግና ሰላም ዘይምህላው እዩ ከም ዝመስለኒ። እቲ እዋናዊ ፀገምና ንሱ እዩ። ከምኡ ክብል ከለኹ ግና ሕፅረት ምግቢ ሸለል እለየ ኣለኹ ማለት ኣይኮነን።
ኩናት ኣብ ዘየባረየሉ እዋን ንልዕሊ 1,000,000 ደቡብ ሱዳናውያን እኽሊ ከም ዘባፅሐሎም ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣፍሊጡ እዩ። ብሕልፊ እዋን ክረምቲ ኣብ ዝጀመረሉ እዋን ብጠንቂ ውሕጅን ዝናብን መንገድታትን ፅርግያታትን ክዕፀው ስለ ዝኽእሉ ሰባት ካብ ግጭት ዝረኣይሎም ከባብታት ካህድሙ ዘይኽእሉሉ ኩነታት ይፍጠር ከም ዘሎ እውን ሕቡራት ሃገራት ይገልጽ።
ዝበለፅ ኣፍሪቃዊ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ መን እዩ ትብሉ? ዴምባ ባዶ ኤቶ ወይስ ያያ ቱሬ? ሰላሓዲን ስዒድ ይበልፅ ዝብሉ እውን ኣለዉ። ዝሰማምዕሉ ዶ? ናይ ሎም ዘበን ኣፍሪቃዊ ፍሩይ ተፃዋታይ ኩዕሶ እግሪ ምረፁ። ካብ ሓሙስ 15 ግንቦት ጀሚሩ ናብ መርበብ ሓበሬታ ቪኦኤ ትግርኛ ኣቲኹም ክትመርፁ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ፕሮፌሰር ሕክምና ዝኾኑ ኢትዮጵያዊ ኣሜሪካዊ ዶክተር ኤልያስ ስዒድ ስራጅ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብዚ ኣብ ላስ ቬጋስ ኣብ ዝተዳለወ ስነ ስርዓት ብዝወፈይዎ ኣበርክቶ ኣሜሪካን ኣሶሲሽን ኦፍ ክሊኒካል ኤንድሮክኖሎጂ ካብ ዝተባህለ ማሕበረሰብ ሞያ ሕክምና ዝለዓለ ክብሪ ሽልማት ምሽላሞም ገሊፅና ነርና። ብዛዕባ ተዓባቢኦም ትምህርትን ስድሮኦምን ከምኡውን ኣብ ዙርያ ተሽልማትን ገብረ ገብረ መድህን ስልክ ደው ኢሉ ኣዘራሪቦም ኣሎ። ዶክተር ኤልያስ ብዛዕባ ድሕረ ባይቶኦም ብምግላፅ ይጅምሩ።
ዶክተር ኤልያስ ስዒድ ስራጅ እስኪ ድሕሪ ባይታኻ ግለፀለይ።
የቐኒየለይ ዝዕድል ስላ ዝሃብካኒ። ኣነ ያው ብዓድዋ እየ ተወሊደ። መብዛሕትኡ ብቆልዕነተይ እውን ኣብ ዓድዋ እየ ኣሕሊፈ። ቤት ትምህርቲ እውን ኣብ ንግስተ ሳባ ቤት ትምህርቲ እየ ወዲ እየ ሃይ ስኩል። ካብኡ ናይ ጎንደር ሕክምና ኮሌጅ ብሕክምና ኣትየ ተወደቕኩ። ብስኮላርሽፕ ረኺበን ዓዲ ጀርመን ከይደ። ኣብኡ ናይ ስፔሻላይዜሽንን ናይ ምርምርን ትምህርቲ ተማሂረ ወዲ እየ። ትምህርቲ ምስ ወደቕኹ ንኣሜሪካ መጽ። ኣብ ኣሜሪካ ናይ ውስጠ ደወይ ዝበሃል ኢንተርናል ሜዲሲንን ኣብ ክሊቭላንድ ክሊኒክ ዝተባሃለ ቦታ ተማሂረ። ብኡ ሲኒየር ሓኪም ማለት እዩ ሰሪሔ። ብድሕሪኡ ናብ ቴምፕል ዩኒቨርሲቲ ፊላደልፊያ መጽ። ኣብኡ እየ ዘለኹ። ኣብ ቴምፕል ናይ ሕክምና ፕሮፌሰር እየ። ናይ ሽኮር ሕክምና ክፍሊ ሓላፊ፣ ተወሳኺ ከዓ ናይ ሽኮርን ናይ ኢንዶክሪኖሎጂን ሓካይ መሰልጠኒ ፌሎውሽፕ ዝበሃል ናቱ እውን ሓላፊ ኮይኑ ይሰርሕ ማለት እዩ።
ደጊመ እንኳዕ ደስ በለካ ዶክተር ኤልያስ። እዚ ሽልማት ዝሃበካ እንታይ ንዝገበሩ እዩ ዝሽልም? እዚ
ብእንግሊዝኛ ኣሜሪካን ኣሶሲሽን ኦፍ ክሊኒካል ኤንዶክሪኖሎጂ ይበሃል። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ናይ ሽኮርያ ሓካይምን ናይ ሆርሞን ንብሎ ናይ ሰውነትና ኣካል ዘጠቃልል ስፔሻላይዜሽን እዩ። ናቱ ስፔሻሊስት ዝኾኑ ሓካይም ናይ ሙያ ማሕበር እዩ። ብዙሓት ሸሓት ሓካይም ዝሓዘ ብተወሳኺ ከዓ ካብ ኣሜሪካ ወፃኢ እውን ካብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ካብ ኣውሮፓ ወላ ካብ ኣፍሪካ እውን ካብ ኤሽያ ኣባላት ዘለውሉ ማሕበር እዩ። እዚ ማሕበር እዚ ዓመታዊ ዝኾነ ሙያዊ ናይ ትምህርቲ ኣኼባታት የካይድ እዩ። በተጋጣሚ ንሱ ዝተፈላለዩ ዓይነት ሽልማታት ይህብ። ካብቲ ዝህቦ ሽልማት ሓደ ኣብ ሽግር ንዘለዉ ሕብረተሰባት ዝሕግዝ ሰብ ዓመታዊ ዝኾነ ሽልማት ኣሎ። ኣብ ወፃእ ከድካ ከምቲ ኣነ ኢትዮጵያ ዝሓገዝክዎ ክኾን ይኽእል ወይም ከዓ ናብ ኣሜሪካ እውን ዝተሸገረ ሕብረተሰባት ስለ ዘሎ ኣብኡ እውን ዝሓገዙ እውን ይወሃብ እዩ። በዛ ዓመት እዚ نعي مريض أمنه
صباح دكتور إلياس نعها أنتي بمقوار يوم شرلي ممخات
هذا الزار وزيد اللي نقرأ له بزح عملاتني تبي أنا تمال على سكوب بزح القوة مثلا نتحكم النان كمنا بيت مرتدات ميديكال سكول حقي زي أنا قرجن بزحات سبات يوم خمسة أنا صرحوا سبات أنا صرحوا خباتهم استفليز ولا سأز ولا نقرونا عيب الليل عندما أنا حمت الساخي أنا بيني صرحوا ونكون مستفعل علي سبات نستحوى بركوا صرحوا أيو فلذي أنا تشلمات كم زين عاتهم وكيل استقبلكوا ومسيلوا يسمعني هاي انتاي خاص ذلكني أنا يوم بزح عمتات قاوي تبي حوزو تخلق زي جميل بزخ القوة متني تبي أنا قديفنا يدخلنا حد هاي محقاز حسابات نيروني كدام الجرمن نتمهار كنت الله هو نايشدش دور حنا ريسيرش عدلي وهبنا أنا وأب جرمن كوفي ل نايجرمن سبات نمر مركو خا ريسيرش سرح نيتيب أزاي كيدي له شعوزي 1993 بناي فرنجي مالتي إلى نيتيب أمسي نفسه محرم بروفيسور جمال عبد القادر بهالو نايشكر فلوت حكيم يوم يرمى بدي سابا إنفرسيتي مسوم شدش دور حساري حبي القرآن بسا شعو تأجيره نايشكر حمومات بزح الدم أكيبنا استفعل عليه مرد إتاد أكيبنا نجرمن تملي سخيدة مرمرات تكايدنا توتيت نايت صناعات أبسفل علي مسيحيتات جرنان على مساراتينا خوي جميرا انتبعنا ثمالا لسكو سرح قابو قصيلو أبزحالة عصر تعامتات هزبين هزو زبحال محبر أبالي أبزا أمريكا people to people أب أمريكا زلو انتبعوان حكايم زقاقم ومحبريو دكتر ناوغاو مهاري بحال توانا مسراتن نايت organization مراحن دكتور ناوغاو بتعمي عبي سبيو رئيس اللو سبيو نيتبياون بتعمي فتو سبيو نسية تاحاقي ونفتا محبر تا محبر نسا تايوان علامة نيتبيا نحكمنان نحكمنا بيت مرتي دقاف ممشي شاو ايون حادة ايتا محبر سلاين اي حكمنا تمرت بزملكت كنت البريزيدانت كاين يسرح مستو اورجانيزيشن استتحاز حد حدي مستو استتحاز حد حدي هانك اوصا بقلي بزحات نغرات غيرنا مالتيو
كابزن استتقاسا افتي زراه ونون حانتي ميديكال ويناي حكمنا تمهارو مخمهارو بزغوركم اسواصو كابزت اوس حدي اب ايتيوبيا اب حمشته ناي ميديكال سكولز وين بيت مرتين اي حكمنا أو بزفهمو كوفيا ومخانو وني قلص مو نمخانو عبي انتن
بأورغانيزيشن درجة people to people مسبوزح ميديكال سكولاتن هوسبيتالاتن ركبا لوو تن حموشتن أنا بقلي درجة خايدة زحقز كلن ناية دي سابا ينورسيتي حكمنا كوليج رابط قرآن بسانيهم كدس باولوس أنا حكمنا بيت مرتي سونا بدي سابا ناي غوندر حكمنا كوليج خمت تفلتو اف غوندر حكمنا كوليج يتماهيره انا غوندر حكمنا كوليج ون تمالالي سايي قابزي حليفو خان مقال يونيفرسيتي اندغنا ون ابخسوم يونيفرسيتي ابزياتني حمشتينا تمالالاسكو بستفالالي ملكعو حاجهزات هيبلخو مالك
حدا كابتم عوي استواصو امونغو ايتيبيا ناي حكمنا سوميان ناي يونايتد ستيتس ناي حكمنا تكالاتن و انستيتيوشنز متاسسار مفطار ازي است قرب قلتو لي انتي معناتيا
زي تايو سان غبر مسلك كافت بيبل تو بيبل هم زولكو حابو حات ناي ايتيبيا ميان اوريجينز خونو حكايم الله اندغنا حان صعدو نلو مس ايتيبيا استتحازو حزي كمتا احاخو جنا ان ريونز اورجانيزيشن مرحبا مالتي حانت مس اتحايزه خطاصاز دللي بيبل تو بيبل قدمي شدش تعمت هاي جميرنا أمريكا بزح حاكمين نيها هاي تبياز مثلا قل ما تأخذ فورمون يقول ناير رحب تتصقع حوين ناوريز نبر مس تو بيبل تو بيبل أورغانيزيشن مثل الله مس دكتور ناوغاو كوينا حادة عمتها وأخيبا أو واشنطن زين جمر تمي تبيان حاكاين موت يوم كي تبيان حان أقايش نعدم مالتيو بزح كيزين داوم ناي تعنا منيستر غشانا نحون يوم زموصو نحكمنا كولج حالف تدينات ناي يونيفرسيتي بريزيدانتات حكايم نعدمنا توزني هي حكيم مستوم إثيوبيا إنه ما راح تراخيبو ناخد إثيوبيا نزح الجزء اللي من قدتات زخ الفورم تطيرنا أنا وأنا أورجانيزر يعني أنا إذا أخيبا أبزح على فش بشت عمتات نعبي ساكسس كوينا ببعمته خل كل تميت سلس تميت نلع على حكيم نتأخخ بزحات جايش نمس نبوء مخنيات تايت فطيرو مالتيو بزحات سبات مستن إثيوبيا إنه هو هوسبيتالات نتراخيبو بروجكتات جمرو اللي مستمر تستتح حازة زي نبرة برنامجات مخفات مثلا أبديس هوانا هي إمرجنسي كمن نخفلي نبرة نكسب ثلاثة أربعة عامات لو متخفيتي people to people وين involved خويني في the process كجمرت الله University of Wisconsin people to people مثلا أبديس هوانا University خوينا جنزة وانت رخي ونحجز معلتيو ፕሮግራም ከም ዝጅመር ተገይሩ ከም ዘዓይነታት ኣሜሪካ ዘሎ ዩኒቨርሲቲ ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ብምትሕሓዝ ዘይነበረ ፕሮግራማት ትሬኒንግ ዘይነበረ ሕክምናታት ዝኽፈተሉ ዘለውን ዝጠናኸረሉ መንገድታት ነጠናኽር ማለት እዩ።
ፅቡቅ ዶክተር ኤላስ ትሽልማት እንታይ እዩ?
ትሽልማት ያው ዋና ብእንግሊዝኛው ሪኮግኒሽን እዩ ዝበሃል። እቲ ሓደ ንትሰብ ንባዕሉ ምስጋና ማለት እዩ። ካልኣይ ንሕና ንሰርሐሉ ዘለና ነገራት ኣትኩሮት ክረክብ ተሎ ሰባት እምበር ኢትዮጵያ ከምዚ ይግበረሎ እዩ ንሕና ክንገብር ኢሎም ዝገብርሉ መንገድታት ይኸፍት እሱ እዩ ትትርጉሙ ናይቲ ሽልማት። ኣነ እውን ክሰርሕ ተለኹ እውን ንሽልማት ኢለ ይሰራሕኹን ውሽጣዊ ስምዒት ይስምዐኒ ከይደ ክሕግዝ ተለኹ ደስታ ይበን።
ዶክተር ኤላስ ምስ ዶክተር ዳውድ ስዒድ ስራጅ ኣሕዋት እዮም
እወ
መን ናይ መን ኣሰር ስዒቡ?
ያው ዶክተር ዳውድ ስዒድ ስራጅ ያው ከም ትፈልጥዎ ናይ ኢንፌክሽስ ዲዚዝ ስፔሻሊስት እዩ ኣብ ኖርስ ካሮላይና ዝበሃል ስቴት ተሓባባሪ ፕሮፌሰር እዩ። ኣነ የዓብይ ሓው ግን ብርእሱ ብዝኸኣለ ብጣዕሚ ጎበሰብ እዩ። ሰባይ ዝተፈላለየ ሓደሓደ ባህርያት እውን ኣለዎ ዝመሳሰል ባህርያት እውን ኣለዎ እና ብጣዕሚ እየ ዘኽብሮን ዘድንቆን።
ፅቡቅ ዶክተር ኤልያስ ያው ሕቶታተይ እናወድኦ ክየ ብዛዕባ ናይ ሓዳርን ቆልዑን
በዓል ሓዳር እየ በዓልቲ ቤተይ እውን ኢትዮጵያዊት እያ ክልተ ቆልዑ ኣለውኒ ጓለ የለትና 14 ዝገበረት ወደይ 12 ብዘይናታቶም ሓገዝ ኢትዮጵያውያን ኣተመላለስኩ ክሕግዝ ኣይክእልን። ስለዚ ንዓኣቶም እውን ብጣዕሚ እየ ዘምስግኖም።
እቲ ሽልማት ናይ ኩልኹም ማለት እዩ
ሃብናታቶም ግዜና ወሰድኩ ስለ ዝገብሮም ንዓኣቶም የመስግን።
ዶክተር ኤልያስ ደጊመ እንኳዕ ደስ በለካ ይብል
ይቐኒለይ።
ዶክተር ኤልያስ ስዒድ ስራጅ ምስ ዶክተር ብርሃነ ስዩም ብምዃን ኣብ ሕማም ሽኮርያ ኣብ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ቀሪቦም ብተኸታታሊ ሰፊሕ መብርሂ ከም ዝሃቡና ይዝከር። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ብኦ ኣብየት ኣየ ጎይላ ኣየ ፍኽራ ኣየ ጎይላ ኣየ ፍኽራ ካብ ሃይለ ስላሴ ትሒዝና ጎይላ ምስ ገበርናስ ብጎይላ ዝወግሕ ነገር የለን እዩ። ንእግዚኣብሄር ኩናሕና ፀሎት እንተንገብር ድኣ መወግሐ እምበር ብጎይላ ሲ ክወግሕ ስለ ዘይኽእል ሲ ኦ ህዝቢ ኤርትራ ኩሉ ኸዓ ናብ እግዚኣብሄር ጸሎት ግበር እሞ እቲ ኩሉ ሽሻይ ናይ ቀደም ንብረ ክምለሰና ፍቕርን ስኒትን ክወርደልና በጃኻትኩም በጃኻትኩም እዚ ጎይላ ገዲፍኩም ሲ ናብ እግዚኣብሄር ክቁልሕ በሉ ይብል ኣለኹ ዮሃንስ እየ ካብ ኖርዌይ።
ብዛዕባ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ገበሮ መደረ ወንጫላስ ነኹምና ሓዲሽ ኣይነበሮም ቁርብ ፍሪ ዘብሎ ብዛዕባ ቋም ዝምልከት ነይሩ ትሕቶ ግንታይ እዩ እንታይ ስለ ዝተረኸበ እዩ ሕጂ ብዛዕባ ኣቋም ዳፍ ዝተባሃለት ናይ 1997 ፕረዚደንት ኢሳያስ ብሽም ቋም እንዳገበረ ዓመታት ኣብ ስልጣን ንክፀንሕ ዝጥቀመሉ ዘሎ ዝተባሃለ ይመስል እሞ ዝተረፈቐ ነለ
ቀፂለ ኤርትራ ሃገርና በዚ ትቕፅሎ ዘላ መርሓ ጎደና ዕብየት ነቶም ንዓመታት ዝደኸሙላን ፅቡቓ ዝምነዩ ንዓብይ ፍስሓ ሞራልን ነቶም ሕመቓ ዝምነዩ ድማ ሰፍ ዘይብል ፍሽለትን እዩ እሞ ዮሃና ዮሃና በሉለይ እስጢፋኖስ ካብ ስዊዘርላንድ።
ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሓቂ ሕገ መንግስቲ ክሰርሕ ኣይኮነን ህዝቢ ኤርትራ ዝግደስ ሰብ ኣይኮነን። ስለዚ ኤርትራውያን ኩላህና ደገፍቱን ተቃወምቱን ቅድሚ ኩሉ ሃገርና ሃገርና ሰባት ኩላህና ሓለፍቲ ኢና ሃገርና ግን ኣይተሓለፍንያና 23 ዓመት ዘይ ሕጊ ዝነበረት ሃገር ኤርትራዊ ኢልና ንምእማን ንምዝራብ ከማን ዝሕስረና ጉዳያት ግዜያት በፂሕና ኣለና ዝወድሓንኩም
ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ሓበን ሓጎስን ሜልካ ቀፂለ ክቡር ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዝነገፎ ናይ ቅዋም ብጣዕሚ ተሓጉስና ብዓቕልን ብልዝብን ከይተሓለልና ሰሪሕና ዝበለ ኣጠቢርዋ ማለት እዩ። ሓንቲን እንኮን ኣፍሪቃዊት ሃገር ዲሞክራሲያ ትኩናለና ሃገርና ድማ በዚ ምህፀን ዳንኤል ካብ ካናዳ።
ኣብ ልዕሊ ቁዋምስ ቁዋም ቁዋም ደኣ ኣብ 1997 ተፃሒፉ ዘይኮነን ቁዋም እኮ ይተግበር እዩ ዝበሃል ዘሎ እምበር ሕጂ ሓድሽ ቁዋም ይፅሓፍ ዝበለኸ ኣሎ ድዩ? እቲ ግዜኡን ትምህርቱን ኮታ ኩሉ ዝወፈየሉ ነቲ ቁዋም ዝፅሓፈ በረኸት ሃብተ ስላሴ ኣየለን ድዩ ብሂወቱ ከሎ ወይሰ ኣዘዝቲ ህግደፍ ብኢሳያስ ዝምርሑ ገጽ በረኸት ሃብተ ስላሴ ንኽርዩ ስለ ዘሕፈሮም ድኾን ይኾኑ ሕጂ ሓድሽ ቋም ክነድፍና ዝብሉ ዘለዉ? ሕጂ እውን ሓድሽ ቋም ክነድፉ ደልዮም ዘይኮኑስ ግዜ ክሽምቱ ስለዚ ደለየ እዮም ኣይትተሃመል ኤርትራዊ ሓቀኛታት ናይ ለውጡ እንተደኣ ኮይኖም ነቲ ተፃሒፉ ዘሎ ቅዋም የተግብሩ ሎሚ ዝደናገር ኤርትራዊ የለን ድራር ብርሃኔ ካብ ደንበር
በዓልና ሰላም ሓሊፉ ተሓጒስና ክቡር ፕረዚደንትና ከዓኒ ፊትበሎን ብኤርትራ ድኣ ይትኸውን እምበሊ ንብኤ ክተናተንሉ ብኤ ክዛርብሉ ብኤ ዝትኢሉ ኣይኮነን እዩ ንስኹም ሰራሕተኛታት ናይ ኣሜሪካ ኹም እየ ስለደይ ምልከተኩም ኣብደይ ኢትኩም ኣብደይ መንጠቤትኩም ኣይትእትዉ ኢትኩም ከይትፅልኡ እዞም ንዓኹም ዝስርሕኹም ዘለዉ ማለት እዩ ንስቶም ምዕራባውያን ንኤርትራ ንኸተንበርክኹ እዘይ ሓጠቁሞን ብንዘይበልኩሞን የለን ስለደይ ምልከተኩም ስራሕኹም ፃግበሩ ክለኩም ዘሊ ይቐኒየለ እዩ
ብኢሜይል ዝበፅሐትና ድማ ንህዝቢ ኤርትራ እንኳዕ ንመበል 23 ዓመት መዓልቲ ነፃነት ኣብቃዓካ ክብሉ ፈቱ ካብ ዝቐፂለ ከዓ ኤርትራውያን ተዋሳእቲ ሙዚቀኛታት ደረፍትን ኣብ ቴሌቭዥን ኤርትራ ክትቀርቡ ከለኹም ገሌኹም ይቕሬታ ገሌኹም እትክደንዎ ክዳን ፅሑፍ ኣለዎ እቲ ፅሑፍ ከዓ ምስቲ እትሰርሕዎ ዘለኹም ደርፊ ይኹን ተዋስኦ ሓደ ዓይነት መልእኽቲ ይሕልፍ የለን እዚ ወድሓንኩም ዝበለና ዳሽ ዝተባሃለ ሰማዒና ኢ ንኩልኩም ኣዝና ኢና ነመስግነኩም እምበኣር ቁርብ ሙዚቃ ክነዕርፍ ሹምየ ገብረ ስላሴ ዝፃወታ ሓርስታይ ትብል ደርፊ እያ
መፀው ዜና ኣብ ዝሓለፈ 23 ዓመታት ኢትዮጵያውነት ተኸሊዑ ክብሉ ናይ ኢትዮጵያ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተዛሪቦም ብምክንያት 24 ግንቦት ናፅነት ኤርትራ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ሰናይ መልእኽቲ ልኢኹም ግብፃዊ ጋዜጠኛ ካብ ኢትዮጵያ ተባሪሩ ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ግብፂ ተቃውሞ ኣስሚዑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ዝበሎ የለን ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ግዜ ደርጊ ቀንዲ ተዋሳኣይ ቀይ ሽብር ዝነበረ ከፈለኝ ዓለሙ ብገበን ኢሚግሬሽን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ከተማ ደንቨር ን22 ዓመት ማእሰርቲ ተፈሪድዎ ኣስታት 40 ሰባት ተቐቲሎም ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ሶማልያን ትርከብ ሓንቲ ቁሸት ኣልሸባብ ነታ ቁሸት ድሕሪ ምጥቅዑ
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ሕሳብ ንረኽበኩም ልዋም ለይቲ ድሓን ሕደሩ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.